ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការជំរុញផលិតកម្មដំណាំស្រូវដោយសារក្រសួងមើលឃើញពីលម្អរនៃការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវនៅឆ្នាំ2022នេះបានជាង76ម៉ឺនហិកតាស្មើនឹង 29.11% នៃផែនការជាង2.60ម៉ឺនហិកតាបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021គឺមានបរិមាណតិចជាងនេះបើផ្អែកទៅតាមសេចក្តីណែនាំពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មវិញសខុនដោយបន្តឲ្យដឹងថាលម្អរបង្កបង្កើនផលតិចជាងការពីឆ្នាំមុនគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផែនការផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងឈានទៅប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញផលិតកម្មកសិកម្មនិងការនាំចេញអង្ករក្រសួងបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ2022នេះទឹកភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់លឿននិងមានបរិមាណច្រើនជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវជាពិសេសនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលដែលបានព្រោះស្រូវដើមរដូវវស្សាត្រូវរងផលប៉ះពាល់និងខូចខាតដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងវិធានការបន្ទាន់របស់ក្រសួងកសិកម្មដោយឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មទៅសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មជំរុញការដាំដុះនៅតាមតំបន់ដែលមានការដាំដុះយឺតនិងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសដាំដុះឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធខ្សែបរិស្ថានដំណាំស្រូវនិងត្រៀមគ្រឿងយន្តកសិកម្មដើម្បីអន្តរាគមន៍ភ្ជួររាស់និងរំដោះទឹកចេញពីស្រែកសិករដែលរងផលប៉ះពាល់និងខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ជាពិសេសចំពោះគ្រួសារក្រីក្រអាដាមវេសខុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំថាខេត្តចំនួន3ដែលមានល្បឿនបង្កបង្កើនផលយឺតបើធៀបនឹងឆ្នាំមានខេត្តស៊ីមរៀបខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពង់ធំយ៉ាងណារបាយការណ៍ពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តស៊ីមរៀបនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៃខេត្តនេះបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងមានស្រុកពួកស្រុកអង្គរជុំស្រុកស្រីស្នំនិងស្រុកក្រឡាញ់បានខូចខាតដំណាំស្រូវជាច្រើនហិកតាតាមមន្ទីរកសិកម្មថាប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការភ្ជួររាស់និងព្រួសស្រូវឡើងវិញហើយថែមទាំងសង្ឃឹមថាល្បឿននៃការបង្កបង្កើនផលស្រូវនឹងឡើងដល់ 30% នៃផែនការគ្រោងទុកចំណែកមន្ទីរកសិកម្មខេត្តតាកែវបានធ្វើការប្រជុំជំរុញការងារបង្កបង្កើនផលរដូវវស្សាឆ្នាំ2022-2023ព្រមទាំងបញ្ហានិងដំណោះស្រាយផ្សេងៗដែរនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បែបនេះក្តីក្រសួងកសិកម្មនៅតែស្នើទៅកាន់អង្គភាពជំនាញទាំងអស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មត្រូវសហការគ្នាដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងរបធនធានសរុបដើម្បីជំរុញការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវវស្សាឲ្យបានជោគជ័យតាមផែនការ